Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, više jesi na nebesima, da svjati se imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog izdanja emisije Hram Radio Beograda 2 je protojeraj Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, sveštenik u penziji. Naša tema, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u ustanku. Na sretenje gospodnje 15. februara po novom kalendaru u Orašcu 1804. godine počinje prvi srpski ustanak. Vi ste doktorirali na istoriji na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pa kao doktor nauka, istorijskih, sasvim sigurno ste najpozvanije sveštenika da govorite.
Zahvaljujem, blagodarim. Ima još dosta ljudi kvalitetni i ostalo, zahvaljujem, hvala na pozivu.
Naša tema, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u prvom srpskom ustanku. Ja sam mislila pre nego što pređemo na 1804. godinu i na Sretenje gospodnje, kada se to zbi po novom kalendaru, da u ovom prvom segmentu krenemo malo opštije o ulozi sveštenstva i monaštva do prvog srpskog ustanka, jer zaista nikada ništa prelomno nije se desilo ovom narodu, a da sveštenstvo i monaštvo nije bilo u svoj narod. A, nažalost, ne bi prošao ni jedan vek da nam se ne dese neka čuda i pogibije.
Da, da. Da, upravo dobro ste to rekli o sveštenstvu, ali osnivač sveštenstva novozavetnog jeste Gospod Isus Hristos, koji je sam sveštenik. Kako je poeta Sveti Vladika Nikolaj rekao: o Gospode blagi, o Isuse blagi, sine prevečnoga, ti se s neba spusti sa prestola svoga, kao monah samac da obdjelaš njivu i mrtvicu suhu pretvoriš u živu. Videše vladari, poznaše Gospoda, da je život ovaj prolazan ko voda, pa prestole svoje napustiše rado, po primjeru tvome, pođoše ko stado, u pustinskom miru, da preoru sebe i uzgaje seme zajmljeno od tebe, da molitvom, postom i bdenjem noćnim učine se slični anđelima moćnim, što danju i noću bez straha i bede u svog stvoritelja netremice glede, u čudo svih čuda, u izvor svih tajni, u trojicu jednog, u liku presjajni. Zapravo, Gospod Hristos i 12 apostola.
Bravo, proto, moram da kažem na našim slušalcima da mi čitate
to su tekstovi
ovo iz glave.
Svetog Nikolaja jeste da upravo Gospod Isus Hristos, kao osnivač crkve svoje, koji je rekao još u Matejevom evanđelju, 16. glavi, 16. 17. 18. stih, sazidaću crkvu svoju, njoj ni vrata pakla neće odoleti. I upravo sveštena lica su i njegovi 12 i širi krug 70 apostola i ostali kroz vekove učitelji, apostoli, podvižnici, pa do slovenske braće Ćirila i Metodija i njihovih učenika Gorazda, Nauma, Save, Klimenta, Angelarija i našeg Svetog Save i Nemanje, oca njegovoga Simeona Mirotočivog, koji su ustrojili, utemeljili srpsku državu. I upravo od 219. kada je Srpska crkva stekla autokefalnost svoju, hiljade i hiljade sveštenih monaških lica djelovalo je u tom zlatnom periodu Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, sve do pada po Turke 1459. godine. A pre toga, 6 godina, 1453. pala je slavna hiljadugodišnja Vizantija. I sve što smo preko svete braće dobili smo od Vizantije, što se hrišćanstva tiče i pravoslavlja, preko svete Ćirilice, sveto i evanđelsku nauku, koja je vekovima nosila i podizala srpski narod prema Bogu u visine. Otuda naše divne zadužbine, Studenica na Vlahu Starome, sveta Žiča Sedmovrata, Hilandar na Svetogore Svete, veliki, visoki Dečani, Gračanica, ti manastiri koji su sad opkoljeni, optočeni i prosto otimaju nam kao srce iz nedara i ustupaju nehrišćanima. Nažalost, naša zapadna braća hrišćanske vere, što je govorio poeta, lažno se kunu i lažno mere, svaka čast izuzecima je divnim, ali vera svetosavska, vera pravoslavna u stvari, preko svojih sveštenika, episkopa, monaha, kaluđera kroz vekove, je bila na Balkanu uzor. Otuda smo imali u vreme svetorodnih Nemanjića i kasnije Lazarevića i Brankovića, imali smo u Svetoj Gori više svojih manastira, sad samo Hilandar, koji su Srbi zadužbinari podili, sagradili, pa samo u Svetoj zemlji manastir Svetog Save Osvećenog je bio 130 godina, upravljali su Srbi njime. Pa opet jedan od igumana se pominje u Sinajskoj pustinji, tamo u Misiru, u Egiptu, Srbin, i mnoštvo srpskih monaha i kaluđera, počev od onih zadužbina koje je Sveti Sava otkupio, i otkupio je kuću gdje je održana tajna večera u Svetom Jerusalimu, manastir Svetog Đorđa osnovao, pa kasnije i kralj Milutin, i on je podizao i osnivao crkve, i car Dušan i patrijarh Joanikije. tako da smo mi imali mnoštvo svetinja u Vasiljeni do dana, tako reći, današnjeg. Neke smo upustili i ustupili, drugi i drže, ali one proslavljaju Boga živoga. Ali preteško vreme je bilo posle 1459. kada je srpski narod utonuo u tamu ropstva.
Padom Smedereva.
Padom Smedereva jeste 6 godina posle pada Carigrada, koji je bio prva i najglavnija prestolnica Vasiljene, Vizantijskog istočno-rimskog carstva i upravo celog rimskog carstva jedno vreme, istočno-rimskog carstva, odakle su išli svi tokovi kulturni, prosvetni, misionarski, diplomatski, književni, poetski, umetnički, tako što sveti vladika Nikolaj kaže da smo mi to sve nasledili od Vizantije preko svete pravoslavne braće i njihovi učenika, a sveti Sava je to još sa svojim nastavljačima Arsenijem, Sremcem i ostalim arhijepiskopima srpskim do patrijarha Joanikija, silnog car Dušana, kada je srpska država izlazila na 3 mora, Jonsko, Jadransko i Egejsko, podizala nove svetinje, stare o bogatim darovima darivala, da smo zaista bili, može se reći, jedna od prvih nacija, ne samo na Balkanu, u jugoistočnoj Evropi, pa i u svetu. Ali posle te slavnog perioda Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, najlaze teška vremena porobljena srpskom rodu, kako je poeta rekao, vera beše topla nada, i ona ga uzizaše pored strašnih mnogih jada. Dokle čovjek vere ima da ga Božje oko prati, u najtežim nevoljama vera će ga održati. Bila su to preteška, strašna vremena kada su čete iz Azije zaletale se preko Balkana, jer su utonili u Otomansku imperiju, Tursku carevinu, i Bugari, i Grci, i Srbi, i Jermeni, i druga plemena i narodi planete, da je zaista bilo preteško, kako su letopisi zapisali, jedan Mačvanin, Milorad, zapisao je, Šapčanin, da je to bilo vreme kad su živi zavidjeli mrtvi. Turci sve, kaže, letijaše kao krilate zmije, pustošiše crkve, manastire, narod, progoniše, uništavaše sveštenstvo, odvođeći u ropstvo. Jedni tek su otišli, drugi su dolazili, da je srpska zemlja bila, kaže, brana kao vinograd. Stalno, malte ne, neprekidno, u teškim tim vremenima, kad su živi zavidjeli mrtvima, da su se ljudi odmetali u hajduke i uskoke, i podizali su bune i ustanke. Jedna od tih veoma uspeli upravo ustanaka, koji nije uspeo, kao što će biti slučaj sa prvim i drugim srpskim ustankom, u vreme rata između Austrije i Turske 1593. do 1606. kada su Sinan Paša Poturčenjak uzeo mošti Svetoga Save i doneo na Vračar i spalio. Zašto? Da bi zaplašio Srbe koji su najmasovnije učestvovali u ustanku i nosili su na zastavama lik Svetoga Save. Dakle, zapravo srpskom narodu vera i Sveti Sava su ulivali snagu i nadu da će preživeti i da će prebroditi sve. I u tom strašnom, teškom ustanku, neuspelom, Sinan Paša je na Vračaru spalio mošti Svetoga Save. Pre nekoliko godina naš Velja, novinar koji je i snimatelj, snimio jednu emisiju o sestrama u manastiru Arizoni u Americi. Nijedna nije Srpkinja, visoko kvalifikovane i školovane, tamo gde su zmije i kaktusi podigle su manastir majici Svetoga Save, Svetoj Jani. Jer kažu, kada je spaljen Sveti Sava 1594. da klobuci talasi nebeski preneli su jednu česticu u Ameriku, u Arizonu, tamo gde su one podigle manastir, zahvaljujući majci Svetoga Save, koja je rodila najvećeg Srbina svih vremena. A osim toga, i kasnije bune i ustanci su bili, pa u ratu između, kada je Kara Mustafa opseo bio Beč sa 300.000 ljudi, bio je pobeđen i povlačio se od Pikolominija, od poljskog kralja koji je došao u pomoć sa svojom vojskom, i Pikolominije je nastavio progon njihov do Skoplja, a zatim je nastala bolest kuga, da su se povlačili hrišćani, pa su preko Save i Dunava, i Arsenije Čarnović treći prebavio negde oko 100.000, negde piše čak i 300.000, 40.000 porodica preko Save i Dunava, gde su dobili od Leopolda da se nastane, da im je zagarantovana vera i život, čuvanje pravoslavlja, ćirilice i da žive po pravoslavnim zakonima.
I svega ostalog.
Da.
Zaista je i pre prvog srpskog ustanka na Sretenje Gospodnje 1804. bilo ustanaka
neuspelih, teških, koji su gušeni u krvi.
Jeste, da. I sveštenstvo i monaštvo je tu stradalo i uvek bilo u svoj narod. Ovde stajemo, muzika, pa nastavljamo našu današnju temu, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u njemu. Radio Beograd 2, emisija Hram. Naš cenjeni gost je protojeraj Stavrofor, dr. Aleksandar Sredović, sveštenik u penziji, doktor istorijskih nauka. Naša tema, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u ustanku na Sretenje Gospodnje, 15. februara po novom kalendaru, revolucije srpske.
Da, srpske revolucije.
U Orašcu 1804. za vrhovnog vođu izabran vožd Karađorđe, na krstu Jevanđelju prote Atanasija Antonovića zaklinju se ustanici u, kao što rekoh, u Orašcu 1804. na Sretenje Gospodnje. Počinje prvi srpski ustanak, može da se kaže.
Da, baš tako, počinje prvi srpski ustanak. I upravo je interesantno da je ruka Božja, po mišljenju umni ljudi, da Gospod povremeno, s vremena na vreme, šalje velike ljude u plemena i narode.
Da.
Kao što je bio Mojsije u jevrejskom narodu, Isus Navin, tako i u srpskom narodu ruka Božja šalje vožda Karađorđa kao dete koji se rađa 1762. godine u Viševcu od Petra i Marije, nedaleko od Kragujevačke Rače. Kao dete postoji predanje da je Turčin jedan zanoćio kod njegovog oca u jednoj kući, a u drugoj je nalazila se majka koja se porađala. I kada je gost izašao napolje noću, on je primetio da jedna zvezda kometa maltene sela je na kuću susednu tamo gde se nalazila porodilja. Ujutru, kad se razdanilo, ustao i pitao je ko je tamo. Tamo se, rekli su, nalazi jedna majka mlada koja je rodila sina. ja bih hteo, kaže, da vidim to dete i da ga darujem. Onda su omogućili, prešao je i kada je došao blizu porodilje i deca izvadio kuburu i hteo da puca u dete. Onda su ga preklinjali, molili da ne čini to. On je poslušao molbe njihove, ostavio je kuburu, izvadio je zlatnik i stavio na dete i rekao, ovaj će biti veliki kao sultan, kao car. I zaista, vožd maloj Đorđe, imenjak Svetog Georgija Pobednosa, rastao je kao dete. Pominje se još jedan slučaj da je kao dečak čuvao svinje, pa je neki potučenjak uzeo jedno prase na zime, a on je sklonio se ispod jedne ćuprije i kamenom udario ga kada je naišao taj kradljivac u glavu i oborio ga dole, uzeo prase i vratio kući i rekao ocu, a otac kaže, sine, trebao si pustiti neka nose, a ako budemo pustili, on će sve odneti. Ne. Moramo čuvati i braniti sebe. I doista, kada je odrastao Karađorđe, vožd oženio se i kao čovek prešao je u Austriju preko Save, bio je u četi oficira.
On je postao veoma, veoma vešt
Radića Petrovića,
oficir.
Veoma sposoban, veoma ugledan, ali teško stanje njegovog naroda nagnalo ga je prosto i želja da pomogne svome rodu u Sinđirenom, u okovima, u strašnim stradanijama. On je 1804. godine su napravili zbor u Marićevića Jaruzi, gde se skupilo ponekima 300, ponekima čak i 1000, negde čak i 2000 da je bilo prisutnog naroda, da se dignu listom na ustanak. Nisu svi imali puške, neki su doneli puške, neki su imali kuburu, neki su imali jatagan, a neki su doneli sekire i kose, da listom se dižu na ustanak, kako je vožd Karađorđe tad na molbu sedokosog prote starog Atanasija. Atanasija.
On se sa Atanasijem sretao i ranije.
Jeste, sretao se ranije, bili su pozvanici i on je predložio narodu da vožd pozove narod na ustanak, da održi govor i vožd je zaista onako iz duše govorio da je krajnje teško vreme, porobljeni, dalje ne možemo da živimo ovako, nasilnici su porobili naš narod, sramote nam, obeščaste majke, žene, decu, devojke, pustoše, pljačkaju crkve, manastire, ovo je prosto neizdrživo. To isto je u srpskoj revoluciji Leopold Ranke ponovio, gde u svojoj knjizi Srpska revolucija navodi da su se knezovi okupili u jednom manastiru i napisali pismo sultanu. Žalili su se, kaže, da su i dahije koji su zavladali bili beogradskim pašalukom, Agalija i Kučuk Alija, Mula Jusuf, Fočić i Mehmed Aga, da su takvim terorom vladali u beogradskom pašaluku da su zaista živi zavideli mrtvima. I knezovi su sastali se, napisali pismo sultanu, žalili se da su i dahije već potpuno opljačkale do gole kože, da se opasuju golom likom, da samo još dušu imaju i tela svoja. Nijedan čovek nije, kaže, gospodar svoje žene, nijedan brat svoje sestre, nijedan otac svoje kćeri, manastiri, crkva, pop, kaluđer, sve se vređa, uzviknuli su oni. Ako si još naš car, u svom pismu sultanu, dođi, oslobodi nas zločinaca, a ako li nećeš, onda nam, kaže, to poruči, da se odlučimo, da bežimo u šume i planine ili da skačemo u vodu. Posle ovog krika porobljenog naroda sa knezovima, dahije su se uplašile. Sultan je odgovorio da će poslati na njih netursku vojsku, a upravo je u Srbiji bilo oko 14-15 hiljada vojnika srpski koji su bili u pripravnosti beogradskog paše koga su dahije ubile i oni su se uplašili pa su krenuli da se osvete knezovima srpskim pa su pogubili prote Matije Nenadovića, oca Aleksu Nenadovića, Iliju Birčanina i još mnoge oko 70 knezova. Viđeni ljudi u Srbiji na prevaru su pohvatali i pobili, ali Karađorđe je se sklonio sa ostalima i u tom skupu doneli su odluku da se listom dižu na ustanak. I vođa je predlagao, Karađorđe je rekao, pa treba da izaberemo vođu, jer ovako ne možemo svi da zapovedamo vođa koga ćemo svi slušati. Evo i predložio je Stanoja Glavaša, predložio je i kneza Vula. Međutim, oni su odbijali, a Prota se dokosi Tasa Atanasije Antonović, rekao je, prihvati se ti, Đorđe. Ti, Đorđe, si najpouzdaniji, najčvršći, najsposobniji, najpošteniji, najhrabriji. I doista, narod je tako uzviknuo da će listom slušati vođu svoga, a on se branio. Ja sam strog, ja sam prek, ja hoću odmah da vadim kuburu, da kažnjavam, da ubijem ako me ne slušaju. Ne, svi ćemo te slušali. Listom su odgovorili i tada je pristupilo se zakletvi. Vožda Karađorđa je zakleo Prota Atanasije
Antonović,
Bukovički, nad krstom i evanđeljem i pokropio ga osvećenom vodom kao i sve prisutne i vožda je pomazao svetim mirom, tako piše bar u studiji Konstantina Nenadovića koju sam čitao, Karađorđe i njegove vojvode, i od tada vožd postaje vođa ustanka.
E, samo da kažemo, Proto Atanasije Antonović, Prota Bukovički, on je predak jednog našeg poznatog pisca.
Jeste, predak je Danka Popovića, pisa knjige o Milutinu. Zaista vidi se da struji viteška, duhovna, pravoslavna krv. Da svoje poštuje i ljubi, ceni i ćirilicu i pravoslavlje, tradiciju, istoriju i prošlost i kulturu, ali tuđe uvažava i ceni, a svoje čuva i neguje. I zaista vožd je sa svojim junacima. Sledeće godine već imamo sudar sa turskim pašom koji je krenuo, Hafiz Paša iz Niša, sa brojnijom vojskom. Srba je bilo negde oko 10-12 hiljada, a oni su više imali i bolje naoružani i spremniji. I u sudaru kod Ivankovca desilo se da Topđija, koji je opalio iz topa u oči bitke, da je baš pogodio šator gde se nalazio Paša, ranio ga teško i Paša je otišao u Niš i posle kratkog vremena je umro. Srbi su odneli pobedu na tom bojištu, međutim...
To je prva velika pobeda.
Prva velika pobeda srpskih junaka.
I to negde već moramo da privodimo ovaj segment kraju.
Da, da, da. Da, što je interesantno, da su oni poneli bili britvice i kanape, uzice da Srbima prepašu kad ih povežu i da ih vode ponižene u Niš. Ali Bog je udesio da su vožd i njegovi junaci odneli pobedu.
Milenko Stojković.
Da, 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 Milenko Stojković jeste i ostali prisutni vojvode sa voždom Karađorđem da su odneli pobedu. A još je interesantno da... I sljedeća bitka posle je bila na Mišaru 1806. kada je oslobođeni Beograd u avgustu 1806. gde je oko 7000 pešaka i 2000 konjanika kojima je komandovao Prota Mateja i Luka Lazarević da su odneli sjajnu pobedu.
O tome ćemo detaljnije u sljedećem segmentu.
Boże, stwórz mnie.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gostovo nedeljnog izdanja emisije Hram je protojerej i stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, sveštenik u penziji. Naša tema, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u ustanku. Proto, u prethodnom segmentu smo govorili o početku prvog srpskog ustanka na Sretenje gospodnje 15. februara 1804. kako je izabran vožd Karađorđe i za
zaklet je, jeste,
zaklet od prote
Atanasija, jeste,
Atanasije Bukovičkog, Donovića. Počeli smo sa velikim bitkama i velikim pobedama.
Da, da. Pa najsjajnija pobeda jeste Mišarska bitka, koja je avgusta od 13. do 15. trajala, kada je iz Bosne Mehmet Paša i Kulin kapetan sa ogromnom armijom, ubojnim oružjem od 40.000 maltene ljudi krenuli na Malu Srbiju, preko Drine su prešli Loznicu, išli prema gradu Šapcu, da su onda prestravljen narod je nosio im čak i darove, da je u milostivi, i na Mišaru Karađorđe hitao sa svojim šumadincima i na Mišaru su iskopali rove, ušančili se i bitka je trajala dva dana. Kažu, kako to Ranke navodi, da je u borbama vožd Karađorđe, koji je vodio pešadiju, a sveštenici Protav Matije i Luka Lazarević sa 2000 konjanika su bili iza leđa neprijatelja i na njegov znak da kad on opali, da oni krenu sa vojskom u tursku armiju, tako je i bilo, ali pre toga su vožd Karađorđe sa svojim junacima otvarali su Šarampov i uletali u redove neprijateljske, sekli se sabljama. Jedan Bošnjak kaže, nanišanio je na vožda i tane je tresnulo vožda u vrat, ali kako je on nosio svilenu maramu, kuršum je odzvrknuo. Onda su se povlačili, pa je trajala kanonada topovski, đuladi, kako naš Radoš Ljušić, profesor univerziteta, piše, Srbija u 19. veku, jedna granata pala je topovsko đule i kotrljalo se upaljeno prema voždu. Na nekoliko metara išlo prema njemu, njegovi momci koji su bili oko njega prestravljeni, dolazi na metar jedan, metar i pol do vožda i gasi se. Vožd iskorači i kaže, podušite, ona se gasi. Radoš Ljušić konstatuje da je granata, upravo topovsko oruđe, eksplodiralo, vožd bi bio teško ranjen ili raskomadan ili mrtav, a bitka izgubljena i slom Srbije. Ko je čuvao vožda ako ne ruka Božja? I zaista vožd je uspeo sa svojim junacima i konjanicima Protav Matija i Luka Lazarević da su odneli sjajnu pobedu, a preko Save su austrijski komandanti peli se na drveće visoko i posmatrali bitku i posle trećega dana posle bitke prešli su i čestitali Karađorđu. A Luka Lazarević, interesantno, goneći neprijatelja u jednom čestaru, neprijatelj se zadrži i rana je teško Luku Lazarevića, da je, dok je stigla pomoć Luki, tako je ostao živ. Posle bitke, dan, dva, tri, Luka se vidao i lečio u jednoj kućici maloj, vožd je došao da ga poseti. Ulazeći na vrata, pošto je vožd bio kao divac, dva metra, maltene i više, sageo se malo i vidi Luku gde leži uvijen u ponjave i kaže, pa eto, Bog kažnjava i sve ljude, pa i sveštenike, popove. A Luka se trgne u ponjavama i kaže, pa jel znaš? I otkrije mu sve o zaveri koje su vojvode spremale i knezovi da likvidiraju vožda. Zamislite, tužne stvari. Ko je čuvao vožda ako ne ruka Božja? I vožd mu je oprostio i izmirili se on, ne samo sa njim, nego i sa Jakovom Nenadovićem, a Milenko Stojković i Petar Dobrnjac su otišli iz zemlje. Nastavljene su dalje borbe, već slede iste godine oslobođen je grad Beograd, i to baš na Svetog Andreja Prvozvanog. 806. A 1807. sljedeća bitka je bila na Štubiku i Malajnici, gdje su Srbi imali pomoć ruskog generala Isajeva sa ruskom armijom. Srbi su opet i Rusi bili malo manje brojni od silne turske armije, ali Bog je pomagao pravoslavnima i odneli su pobedu. Iduće godine, 8. Poznato je da je Srbija se razvijala kako vojnički, tako i prosvetno. Tadašnji ministar prosvete, Dostoje Obradović, osnovao je 1808. osnovao je veliku školu. Vožd je prilikom otvaranja te velike škole rekao: imamo dosta mišica da branimo Srbiju, ali nemamo dovoljno umni ljudi koji mogu da je vode i predvode i brane u svetu na diplomatskoj, političkoj sceni. I posle te osnivanja velike škole, 1808. samo dve godine kasnije, osnovana je i Beogradska bogoslovija za školovanje sveštenih duhovnih lica, koji su bili zaista nosioci sa ostalim prosvetnim radnicima i učiteljima, nosioci vere, pravoslavlja, tradicije, istorije, prošlosti.
Obrazovanja, kulture.
Baš tako, obrazovanja, kulture, svega ono što je pravoslavni narod kroz vekove čuvalo i sačuvalo. I već sljedeće godine, 809. godine, vožd Karađorđa kreće u istočne prostore prema Sandžaku, tamo gdje je na Suboru odneo pobedu, ali u Srbiji došlo je Stevan Sinđelić na Čegru, nedaleko od Niša, sa srpskim knezovima, vojvodama, sastali se, ali se nešto zavadili i jedan deo vojske srpske odstupio. Turska sila navalila je bila i videći Stevan Sinđelić da ne mogu pružiti otpora, on je u jednom trenutku pucao u barut i taj barut eksplodirao je, tako da je smrt našla i nasta tresak ubojnog oružja, da su izginuli i Srbi i Turci. Od 952 glave ozidana je ćele kula na Čegru. Da je francuski putopisac koji je prolazio tuda zapisao: neka narod Srbi sačuvaju ovaj spomenik, on će naučiti generacije kako se ljubi i ceni sloboda. I do dana današnjega to je najovako upečatljiviji spomenik na planeti, što je vladika Sveti Nikolaj u vrijeme Prvog svjetskog rata, boraveći u Engleskoj, rekao da se divi njihovoj predivnoj crkvi, glavnoj u Londonu, ali mi imamo lepšu i bolju koja je sazidana od ljudskih glava. Mi smo bili na braniku 500 godina Evrope dok se ona razvijala, a mi smo trpili udarce i svojim lobanjama tupili smo jatagane Azijata.
I zato je Evropa dužna da, nama, da, zaključuje dužna, negde
da,
sveti
da
vladika Nikola Velimirić.
U krvi stradanje. Po nekima čak da je Srba bilo u srednjem veku, koliko malte ne i Engleza. A danas ima desetine i desetine miliona, a Srba jedva 10-12. Gde su Srbi, pita sveti vladika Nikolaj, izginuli su braneći Evropu. I što je vrlo interesantno, sljedeće posle te bitke, čuvena bitka na Loznici, gdje je vožd Karađorđe osam vukao sam topove i 8 sati trajala je bitka i da je on sam rekao, take batalije nikad nije bilo. Sav maltene u znoju i u krvav vuče, kaže, topove on i da je bio ranjen tad i Luka Lazarević i ostale mnoge vojvode. I na kraju Srbi su odneli pobedu. 10-12 dana bojak bez prestanka i na kraju Srbi odnose pobedu i posle drugog, trećeg dana dolazi delegacija turska i traži gdje je beg gospodar Đorđe, da mu se kaže zahvalimo, da ga pozdravimo. Oni su rekli, pa evo tamo je. Oni su očekivali možda da je obučen u svilu kadifu i ostalo, on je skromno bio obučen, da je zaista odavao utisak skromnog oruđa Božjeg koji je branio svoj narod i branio ono, Bog je slobodu, kako Aleksa Šantić kaže, dao za čoveka. Mi znamo sudbu i sve što nas čeka, no strah nam neće zaletiti grudi, volovi jaram trpe, a ne ljudi, Bog je slobodu dao za čoveka. I zaista, posle 10., 11., 12. godine došlo je 3 vojske su udarle sa tri strane turske vojske na Srbiju. A da stvar bude tužnija, Napoleon, silni koji je već bio u Africi dole, pohodio je Egipat, krenuo je prema Rusiji sa 600.000 ratnika, 1812.
Proto nastavljamo posle muzike, samo kratko rečenicu dve. 1813. slom ustanka, Karađorđe ide u Srem, prvo u manastir.
Odlazi se, Fenek.
Manastir Fenek, to je nekih 30 km od Beograda.
Eto tako, da.
A to je tada bio daleki Srem. Bogorodice djevo, raduj sja blagodatna ja Marije, Gospod si Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost u studiju je protojeroj Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, sveštenik u penziji. Naša tema, prvi srpski ustanak i uloga sveštenstva u njemu. Proto, nastavljamo priču. 1813. dolazi do propasti.
1813. dolazi do propasti Srbije, jer se turska vojska sa tri strane udarila na Srbiju. Na istoku je Hajduk Veljko pružao otpor, ali je poginuo od topovskog đuleta, koje je prepolovilo maltene, a odgovarao je on na pozive da Krajinu preda čuvenim proglasom: glavu dajem, Krajinu ne dajem. I poginuo je braneći Krajinu, i Turci su, sa jedna vojska od Niša, druga je išla iz Bugarske, spojili se, i treća je iz Bosne prešla preko Drine, kod Loznice, kod Lešnice, onda je išla prema Šapcu i na Ravnju. Vožd je bio teško bolestan i ležao je u Topoli. Na Ravnju su sastale vojvode Miloš Obrenović, prota Matija Nenadović, Stojan Čupić sa ratnicima. Bili su 17 dana, kaže prota Matija Nenadović, da su bile takve nevolje, podnosili su i glad i žeđ, i da im je barut zakisao, nisu mogli više da bore se, i onda su prepustili šanac, rešili da prepuste neprijatelju šanac. Miloš Obrenović i prota Matija se povukli niz Savu, dok je Stojan Čupić preplivao u Srem, a Zeka Buljubaša sa svojih mratnicima ostave da brani, kao na Termopilu, da brani srpsku zemlju, jer kaže da je teško porodica njegova, da li sestra mu obeščašćena, da li beše pretrpela velike nevolje. I oni su na kraju, kad su izlomili jatagane i puške, tukli se cepkama i izginuli su, i na spomeniku u Ravnju srpskom Termopilu doslovce piše da vas i ona znade cela za viteška vaša dela. Kosti su vam rasijane, ali pobedom uvenčane. Spomen borbe za slobodu, nek imena vaša budu. 1813. slom je bio Srbije, Turci ušli ponovo u Beograd, vožd Karađorđe s porodicom i sa Leontijem, tadašnjim mitropolitom, prešao je čamcem u Srem, u manastir Fenek, i tamo kaže za vreme, a već su bili pristigli kaluđeri manastira Studenice, koji su bili još pre izbjegli u Srbiju, iz Studenice došli u slobodnu Srbiju, pa su onda prešli u Srem, u manastir Fenek, ali tokom 12. i 13. godine osjetili su monasi, kaluđeri i narod da je kovčeg sa moštima svetog Stefana Provenčanog, brata svetog Save, prvog srpskog kralja, škripao. I škripa kovčega nije najavljivala nešto dobro, što je i bila propast Srbije. Oni su prešli pre toga, preneli mošti, i te iste mošti vožd Karađorđe je nosio.
Bile su u Feneku u to vreme.
U Feneku jeste, ali pre toga u jednom ratu koji je bio pred srpsku revoluciju 1787. do 1791. vožd Karađorđe u Beogradu nosio te mošti kad su pre toga jednom izbjegli bili u Ćesariju, u Austriju, Srbi. Nosio na plećima svojim i baš mu se Stefan Provenčani, srpski kralj iz nebeskog sveta, pred početak prvog srpskog ustanka javljao, sokolio ga u viziji, u snovima, da ustane i da će mu on pomoći, i nebo i Bog živi da će pomoći, i pobjeda će biti srpska. Kad su prešli u Fenek, slom Srbije je bio, onda je tadašnji iguman koji je bio u Vraćešnici i Studenice došao, Melentije, digo je, kaže, posle ručka zdravicu da nazdravi voždu prvom, Karađorđu Georgiju. Međutim, vožd je, kaže, tako se, kad su posle ručka seli da popiju kafu, tako se rasplakao da su svi malte ne udarili u plač, jer je Srbija doživjela slom. I već sledeće godine Hadži Prodan pokušao je da podigne bunu sa Arsenijem Lomom. Međutim, pošto je bila jesen, na pragu na Krstovdan sledeće godine pokušao je da podigne bunu, ali Miloš Obrenović nije hteo da se pridruži, zima je bila na pragu, nije verovao uspeh bune, tako da je taj pokušaj propao i da su iz Nahija Jagodinske, Požeške, provođeni zarobljenici, i među njima je bio ni Iguan Pajsije i Đakon Avakum, koji su na kolju nabijeni ovde kod Narodnog pozorišta na Svetoga Savu, i 22 sveštenika, sveštenih lica koji su postradali, što kaže, sa narodom koji je u tri kolone po
1814.
Jeste 1814. Da je ugušena ta buna, i sledeće godine Miloš Obrenović podiće drugi srpski ustanak, ali da nije bilo prvog, ne bilo ni drugog. Vožd Karađorđe otišao u Rusiju, gde je bio odlikovan sabljom od ruskog cara, branitelju pravoslavne vere. Poklonio mu, i on se vraća posle drugog srpskog ustanka 1817. na poziv smederevskog kneza Vujice Vulićevića, dolazi u Srbiju i kaže njemu Vujica da ga i knez Miloš očekuje da podignu ponovo sva plemena i sve narode maltene Balkana, pošto je vožd bio u grupi u Heteriji, Grčkoj, pokretačkoj snazi, jednoj tajnoj organizaciji, da se sav hrišćanski Balkan podigne u odbranu pravoslavne vere i svojih života. Međutim, dolazeći u Srbiju, Vujica je ga dočekao i smestio ga kod Dragića na Trlo, jedno nedaleko od Velike Plane, tamo gde je bio u kolibici, ali je Vujica u isto vreme, kažu da je bio ucenjen od Miloša, tvoja glava ili voždova. I tražio je od Nikole Novakovića, momka jednog, kome je vožd, kažu, da je pucao u njega, ubio ga, brata
Nikole Novakovića. Nikole
Novakovića ubio brata negde na Drini, nije hteo da sluša, a onda Nikola Novaković je prihvatio se da na spavanju ubije vožda, i vožd je sa svojim pratiocem Naumom zaspao u toj kolibici, ali kaže pre toga da je sanjao kako zvezde padaju, kako čudesa se nekad događaju, i u ranu zoru, tek u svitanje, Naum je otišao na izvor da natoči vode. Nikola je privrzao se i ušunjao se u kolibu, sekirom udario vožda po vratu, i vožd je probudio se, trgao se za sablju, do pola izvukao, i klonulo je telo, preminuo je. Odsečena mu je glava, i Vujica, kako piše Konstantin Nenadović, Vujica je odneo tu glavu Milošu, noseći, kaže, plakao je i proklinjao kneza Miloša, zašto ubi vožda. I poznato je, do dana današnjeg postoji kod Velike Plane crkva pokajnica, u znak kajanja koji je Miloš podigao i Vujica, i postoji predanje da je Miloš podigao još negde oko 90 crkava, obnovio i negde manje, 50, 70.
U znak pokajanja.
Da, ali da bi u neku ruku da bi iskupio svoje delo, to jest ili nedelo, ali interesantno, Vizantija je propala 1453. 29. maja. Istog maja 1868. godine, 29. ubijen je u Košutnjaku Miloševu sin Mihajlo. Akademik Jovan Kakalić kaže da pored ti ljubavne afera da je bilo u pitanju izgleda umešane ruke i severnog suseda Austrije. A osim toga, 903. njegovog brata Jevrema i Šapca unuk Aleksandar Obrenović ubijen je istog dana od Apisa i grupe oficira i izbačen kroz prozor sa kraljicom Dragom. Čudne koincidencija i poklapanje, ali naše je da se Bogu molimo. I veliki Njegoši kaže, posvećujući delo voždu Karađorđu, alheroju Topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepreke na put behu, cilju dospe velikome. Diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši, iz mrtvije dozva Srba, dunu život srpskoj duši. Prota Milosav Radović, koji je bio u Velikoj Plani, kaže da su njemu poveravali se, sad je u Beogradu, u manastiru u Avedenju, opslužuje, poveravali se čovek i žena, mi se molimo, kaže, Đorđu, ja mislim Svetom Georgiju Pobedonosu, ne, Kara Đorđu, molimo se i pomaže nam. A dve monahinje su kod hrama Svetog Save dolazile iz Kuporina manastira i pričale. Ljubica, kada je uzela da
prinesu... Jeste vi to čuli? Vi ste radili kao sveštenik pri hramu Svetog
Save? Da, pri hramu. Sad radi u manastiru u Avedenju.
Ne, kažem kao vama. Penzioner.
Da, a meni su pričale kod hrama Svetog Save dve monahinje da je Ljubica uzela, kada je videla pred knjazom Milošem glavu voždovu, Miloše osveti kuma, ko nam ubi kuma, a u stvari eto, nesrećne okolnosti i Miloševo zapovest da je desilo se to što se desilo, ona je uzela iz Radovanjskog luga gde su bile ukopane posmrtni ostaci voždovi i prenela ju Topolu u crkvu Karađorđevu i tu uz oltar sahranila, ali Miloš je bio nezadovoljan što je tu uz oltar sahranjen, pa je premestio u dnu crkve gde stoji i dan danas ploča da počiva vožd Karađorđe tamo sa natpisom da je postradao i tako nejasnim je. Ali veliki pomenuti vladika Njegoš kaže, tvojoj glavi bi suđeno za venac se svoj prodati. Monahinje te dve govorile su da vožd je, pošto su noge njegove štrčale kroz saljige, morali su mu odseći tabane dole i u kopčežić upakovane i prenete u Topolu sahranjene u njegove crkvi, a potom je kralj Petar unuk vožda besmrtnoga, kada su ponovo preneti posmrtni ostaci sahranjeni u Velikoj crkvi na Oplencu Svetog Đorđa i da se od tog kopčežića da se jedno ili dvoje dece iscelilo, izlečilo. Ali ponavljamo reči velikog Njegoša, tvoje glavi bi suđeno, za venac se svoj prodati. Svi svetitelji, svi ispovednici, podvižnici, mučenici su kroz stradanje, kroz krv zaslužili večno carstvo Božje. A dobro, i mi se molimo Bogu da pomogne nama pravoslavnima, da svoje čuvamo, negujemo, poštujemo, a tuđe da pozdravimo i uvažavamo, da bi se Srbi po rečima Svetog Vladike Nikolaja obožili, složili i množili.
I umnožili.
Amin, daj Bože.
Daj Bože, amin. Oče, proto, veliko hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovao nedeljnog izdanja emisije Hram, Radio Beograda 2, je bio protojeri Stavrofor dr. Aleksandar Sredović, sveštenik u penziji. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.